og þetta ætti að vera að byrja. Hver er uppáhalds bíómyndin kemur? Þegar kemur eitthvað hérna, vantar eitthvað til að spjallum og kemur upp hver er uppáhalds bíómyndin? Já, trúm bara einhver. En þú verður að segja Hringadróttir saga, sko, þú mátt ekki segja Lord of eða stjörnustríð. Allavega, hérna, ég ætla að segja hvað ég gerði í gær. Ég fór á Sky Lagoon eða Skýjalónið. Nei, ég fór á Skýjalónið eða Sky Lagoon eða og hérna, þetta er klikkað, veistu hvað það er? Veistu hvað? Út af því að ég var geymenda fyrir þetta. Út af því ég gleymdi því. Það er ekki flókn að það sko. Nei, ég er líka, þú veist, ég var að tala við þegar, þú veist, ég ætla að reyna Note 5, þú veist, og ef að þú gætir, þú veist, farið og gert þetta við, þú veist, einhvern sem þú þekki, skilur, talað íslensku bara, þú veist, þá var það ekki það, en ég held að þurfi ekki. Nei, hérna, þú veist, ég er búin að vera að, sko, þetta er náttúrulega til að hérna, safna gögnum fyrir, þú veist, málvinnslu, þú veist, fyrir íslenska, hérna, svona, þú veist, hérna, hvað sé, hérna, leiðbeinandi, hann neytti mig til að gera þetta, hann sagði, ef þú gerir þetta ekki, þá ætlum ég að skjóta þig með alvöru byssu, ég, náttúrulega, þú veist, hann er, já, þetta er tekið, hljóðband, Nei, hérna, þetta er bara, ég er svona, gerum nú greið, mér finnst þetta sjálfsagt með því hvað er búin að vera, veist, aktífur í því að, hérna, hjálpa mig með, hérna, reitgerna mína, þá finnst mér þetta bara mjög, hérna, svona, sengjant. En já, hérna. Hvað er það sem já, veistu, hérna, það er hún, ég held að hann hafi fundið þess að hérna þessar svona tillögur hérna, ég held að hann hafi fundið þær á netinu, þetta er raunverulega bara eitthvað til að veist, byrja samtalið, skilji, ég held að þetta sé ekkit eitthvað þú er ekkit að tala í 10 mínútur um þetta. Já, hérna, hvað er langt síðan þú fórst í bíó? Það er nú freka langt. Já, nákvæmlega, come on. Hvað er í Já, þessi tilbeining er hræðileg. Nei, en við Oh god, erum við að fara Oh, ok. Erum við að fara að tala um þetta núna, ég veit ekki sko hversu mikið þú mátt segja og þetta er allt tekið upp sko ég myndi alveg vera svona þú veist valkar eins og bjórkútin sem við erum að spója að pantakur nei, ha hvað meinar, ólega við erum bókstaflega að gera þetta í gegnum, þú veist Já, ég er alveg samanlega, sko. En, þetta verður frekar dýrmánuður. Þetta er að fara að vera svolítið flókið. Bara, já, ef koronaveiran lifir, hvernig, COVID, er það íslenskan? Jú, akkurat. COVID. Já, nei, ég skildi þið, sko. Sko, ok. Það eru örugglega ykkur að fara að stríða mér, úst, fyrir að segja þetta út af því að við erum að gera þetta fyrir, úst, málvinnslufélagið, skilur við, eða málvinnsludeildina eða eitthvað. En þessi íslenskun, skilur við, eins og þegar fólk segir Netanyahu eða Myanmar með jóði, þú veist, maður bara, ég kúfast. Já, sérnum, mér sérnum ekki eiga þésbók, já, ef þú kennir forritun og kennir hana og notar íslensk orð, þá finnst mér í raun og veru, þú veist, ég er að segja, þú ert bara slæm manneskja, skilur við, þú ert, inntak eða hérna, eða gagnagrind, þú veist, hættu. Þetta heitir á íslenskilu. Ok, algjörlega, algjörlega. Nei. Og er það þess vegna sem að vísir er ömulegt, ömulegur hérna fjölmiðl? Já, akkur. Já, en sko, þá var ekki, en þá var það bara einhver, hérna, sem sagt, blaðamaður hjá RÚF, skilur við, sem er að, hérna, sem er, þú veist, að, þú veist, basically byrja að vera léleg manneskja. Hef ég lesið skemmtilega greinar? Nei, byrju, ég finnst eitthvað ég er með, við förum aftur á þínar spurningu, þetta smástund, en hvaða pláneta er mest þú í sólkerfinu okkar? Akkurat núna þá er ég Mars, út af því ég er frekar jarðbundin, veist, ég er frekar nálað jörðinni, sko, en eftir nokkra bjóra þá er ég Plútó, ég er farin. Nei, því það er Merkur, Venus, jörðin, Mars, og Mars er, þú veist, það var annarkvort. Flest oftast, ég veit ég að það er það. Ok, þú ert að byrja að meðalda því, að já, það mikil, það gegnir rökum. Nei, hérna að það gegnir rökum. Já. Hvað er stjörnufærð? Og er þetta ekkert eitthvað svona pínu kjánulegt orðið við eitthvað sem að, þú veist, Guður, þú veitir svo Halldór Kiljan Laxness að búa til orð og veist. Jó. Já, er þetta grínast mér? Ég hata keyra. Myndir þú keyra sjálfkerandi bíl? Nei, þú myndir kaupa sjálfkerandi bíl. Ég held hann að það. Já, er það, þú veist, það ætti náttúrulega að vera þannig að það er bara, að það er, þú veist, hérna, það er algengast, það væri algengast, það er bara, hérna, þú veist, undan þá að þú veist ekki að sjálfkerandi bíl. Mér finnst að það ætti að vera, þú veist, hérna, þú veist, algengast, skilur við, því að sjálfkerandi bílar, skilur við, þú veist, ég held að það er eftir að, þú veist, útrýma ógeðslega mikið af hérna, árekstrum, umferðarteppu, akkurat, og síðan ef þú getur bara pantaði bíl, skilur við, þú veist, þá er það kannski að fara, þú veist, létta á bílastæðum og svona, það er alveg hægt að, hérna, já, ég veist, það er, já, ef þú átt ekki bifreið, veistu hvaðan orðið bíll kemur? Ég held að koma úr enska orðinu automóbíl, eða móbíl og síðan bíl, fattur þú gæmina? Akkurrið? Ok, já, þau eru móbíl, já, ég skil. Já. Nei, akkurat. En þegar þú varst ungur, þá var þetta samt kallað bíl, skilju. Ekki, hversu gammal er þetta náttúrulega? Sjálfrennireið. Pældi að vera, þú veist, lifandi á, þú veist, það er alltaf verið að tala um það, hvað var erfitt að vera lifandi á, þú veist, í gamla daga, skilur við. En augljóslega ekki, það sem ég er að hugsa, þú veist, ef þú hafið, þú veist, tíma til að, þú veist, segja allt, þú veist, fjóru svona lengri orð, skilur við, en við notum í dag, þú veist, það getur ekki að hafa haft mikið að gera, þú veist, vaknaði klukkan. Nei, akkurat. Nei, akkurat. Akkurat. Það voru eitthvað fréttir. Getur ég ímyndað þér að það sé ekki til sjónvarp og þú bara víst. Nei, þetta. Nei. Ok, komdu með hugmynd að vísindaskáldsögu sem var skrifið af Víking. Skilur þú hvað ég meina? Við einhvern veginn. Já, ég held að það sé knörr. Já, knörr. Flugknörr. Myndur þú segja að, þú veist, svona ásatrú og hérna og, þú veist, kannski kristindómur að við sem var ekki séð, þú veist, vísenda skáldskapur nefn bara fyrir, þú veist, 15. öldina. Wow. Hérna, veistu að hlæja þeirra, að hlæja heima þeirra, veistu, orðin svona hérna, svart pillu maður, Guð er ekki til. Slaka á, við erum ekki að, Þetta er pínu svona hvað svona áreynsla að tala um eitthvað og ekki sleppa. Ok, já. Ó, þetta er eitthvað nýtt. Það er eins og þetta sé ekki, þú veist, bara einhverjir 10 eða 12 hérna svona fyrirfram skrifaðir hérna svona eins og svona á meðan maður leifir textabútar, flott svona samtals byrjandi. Getur við gert það? Nei, ég held að það getur bara verið tveir. Einu. Já, ég held að. Heyri, passaði, hérna, þessar skoðanir eru ekki, hérna, haldnar af öllum spjöllurum. Ok, ég held að við stoppum þetta þá núna, ekki? Ok, við stoppum þetta núna. Ok, jú.